С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори в ефира на Радио К2 с български политици. А сега на линия е Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, председател на комисията за наблюдение на дейността на комисията за енергийно и водно регулиране, член на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Веселинов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Много са ви... Много са ви дълги титлите.
Ами... И... Изчетох си напълно, достатъчно да. Беше според мен името.
И това е вярно. А знаете ли, трябва да направите забележка на този, който поддържа сайта на Народното събрание. Продължава да пише не комисия за наблюдение на дейността на комисията за енергийно и водно регулиране, а на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тя отдавна вече изгуби думата държавна в своята... в своето заглавие. Трябва да им направите забележка.
Няма как да направя забележка, тъй като името е част от правилника на Народното събрание и въпреки, че е внесено предложение за промяната.
Още не е променено.
Ред за промяната, просто няма как да стане.
Ясно.
Това е с ранг на закон.
Това правилника. Е в рамките на шегите. Сега започваме с сериозното. Сериозното в света, в Европа и близо до нас се нарича Гърция и резултатите от ключовото събитие. Референдума, той е известен. Знак за какво е съотношението между не и да от гръцкия вод? Вашия коментар.
За мен няма изненада в резултата. В края на краищата, когато попиташ един дължин дали е по-добре да плаща или да не плаща, мисля, че 70% ще кажат, че е по-добре да не плаща. В този дух няма нищо изненадващо. По-скоро изненадващ беше хода на сели за да се обърнат към народа и по този начин да акумулират допълнително подкрепа за своята кауза.
Да.
За мен всички симпатии, които и аз изпитвам към стандарта на гръцкия народ и прочее, са нещо страни от простата задължение на длъжника да плаща. И в край на краища, ако този път не платят някой, плати вместо тях сметката, би следвало и ние българите да се наредим на опашката и да кажем, ние сме с по-малки пенсии, платят и на нас.
Е, нека вие сте политик, не така елементарно да обясняваме нещата, защото да ви кажа откровено, обидена се чувствам аз като човек с политически анализи занимаваш се, когато започвам да слушам хакиме, така им се пада, сиртаки и узо, ето докъде го докарах. По-сложен е въпрос. Не е само за това дали искаме да плащаме или не искаме да плащаме отговора на гръцкото общество. 60 към 40 резултата, значи 40% отговориха другояче. Освен това, винаги, когато разсъждаваме на тази тема, трябва да си даваме сметка не само за този, който е взимал заемите, а и за този, който му ги е давал. Срещу какво ги е давал, защо ги е давал, защо не е искал веднага да се уточнат ясно формулите по връщането на заемите. Много по-сложен е въпрос. И не случайно, отвъд океана, американските публикации са с известни нюанси спрямо европейските. Американците много сериозно поставят, американските лидери, имам предвид не американския народ, лидерите поставят много сериозно въпроса Европа да не се отказва от Гърция, Европа да не позволи Гърция да напусне еврозоната и Евросъюза, защото това са сериозни проблеми. Не е само до сиртакито и до узото и да щракаме пръсти и да не си връщаме заедно.
Европа да е слаба.
Не, Европа да е единна.
Европа толкова по-добре за тях.
Тук ще споря с вас, защото в похода на Съединените щати срещу Русия, срещу БРИКС и срещу Далечния изток, Европа им е твърде необходима. Не искат да е слаба, не искат да е задния двор на света. Искат една силна, една обединена Европа с ясни позиции спрямо другата част на света. Но както и да е, ваше право е да си коментирате както искате. Кажете ми, моля ви, според вас от тук нататък какво ще се случва с Гърция, защото ми се струва, че ние имаме отношение към това, което се случва в юго-западната ни съседка.
Разбира се, че имаме отношение и това пряко касае България.
Така.
В този дух не искам да се разбира моето твърдение за това, че длъжника трябва да се плаща като някакъв санкция прямо към гърците.
Да, трябва да се плаща, безспорно.
Очевидно е, че трябва да бъде намерена формата, която да не води до постоянна рецесия, продължаваща рецесия на икономиката в Гърция, да позволи растеж и да позволи нарастване на брутния вътрешен продукт, чрез който да се обслужва съответно и задължението. Но във всеки случай болезнени мерки трябва да има. Тези доста наброй при това привилегии, с които свикне гръцкото общество, трябва малко или много да бъдат ограничени, защото те дори за богатата Западна Европа част от тях не са познати.
Така?
В този дух всеки трябва да направи жертвите. Ясно е, че кредиторите те вече веднъж се платиха 100 милиарда, ако няма лъжи паметта. Тоест отговорността не бива да бъде прехвърлена и само на тях. Отговорността е основно на тези, които теглиха, и при всичко на една система, която на практика е реализация на социализма в действие на капиталистическа държава, в смисъл държава с капиталистическа икономика.
Да.
В този дух просто провалът е логичен, защото всеки, който харчи повече отколкото произвежда, рано или късно стига до там.
Да, да. Ще се отрази ли това на българската икономика, на българските финанси и как?
Безспорно, на първо място ние ставаме част от една рискова територия. Имаме до нас една съседка Македония, където има етническо напрежение,
да.
Имаме една катастрофирала икономически държава. През една държава от Турция е исламска държава и нещата са тревожни.
Така.
Зоните на нестабилност трудно привличат инвестиции.
И какво правим ние в тази ситуация?
Общо взето не знам да имаме някаква целенасочена политика. Съжалявам, че доста така ограничени са изявленията на официалните наши представители. Безспорно би следвало да има екшен план по отношение на фалита на Гърция, българския бизнес, български износ в Гърция. Лично аз не съм запознат да има подобни разработки.
Няма, не. Няма и вие сте прав. Странно е, че няма. Продължавам нататък. Това Народно събрание беше свикано с ключова дума реформи. Правителството бе избрано с мотото реформи. Хайде сега с вас да направим една равносметка до къде стигнаха реформите, защото остават броени дни до края на тази сесия на Народното събрание и конкретно с реформата в здравеопазването, съдебната реформа. Ще бъдат ли тема на дискусии в пленарна зала до ваканцията и местните избори, или ще се отложат след местните избори, вашата прогноза?
Според мен те ще минат в пленарна зала, тъй като намерението на правителството е доста сериозно. Друг въпрос, че с част от реформите, особено пенсионната, не сме особено съгласни като патриоти, но това не означава, че няма да вляза в зала да подкрепим тези неща, които са добри, тия, които не са, се опитваме да ги подобрим или да ги отхвърлим.
Да.
Примерно, ние сме против това постоянно покачване на стажа най-вече и съответно на възрастта, без да е обвързано с демографския показател продължителност на живот, т.е. преживяемост. Защото ние на практика създаваме една система, която така глуха на безнадежност. Нали, през 71 години, примерно за мъжете, средна продължителност на живот, слага 65 граница, но тези 65 всъщност са 67, тъй като 40 години стаж е доста трудно постижим в така съвременните условия.
Да, да.
И казваш, осигурявайте се, драги граждани, за сметка на това ще получавате пенсия цели 5 години, примерно. Което няма, не е добър, не е добър сигнал.
Да, да.
Имат наистина добри мерки, които така дългосрочно дават надежда, но тези специално с увеличаването на възрастта и на осигурителния стаж за нас са преждевременни. Те няма да дадат ефект веднага и да той да се усети, да се търси подобен ефект. Ще дадат след време минимален и според мен не се струва да слагаме тази лоша марка на изобщо осигурителната система.
Да. Тъй като сериозни противодействия се случват с реформите, които се предлагат. Ето, например, всички висши съдии, висши магистрати, даже и университетски преподаватели се противопоставят на предлаганата от министъра на правосъдието съдебна реформа. Обществеността, пък и професионалната гилдия сериозно атакуват реформата в здравеопазването, предложена от министъра на здравето. Вие кого подкрепяте в тази ситуация? министерските реформи или търсите също разширяване на обществената подкрепа?
Аз мисля, че едното не пречи на другото. Преди всичко ние никога не сме се лепвали като някаква подкрепа априори, защото нещо се внася от някого. Ако трябва да разделим проблемите, прямо ние безрезервно подкрепяме промените в Конституцията, защото смятаме, че със съдебната реформа трябва да бъде стартирана. Голяма част от мерките в представената реформа ги поддържаме, други не ги поддържаме. Но в края на краища това е дебата, нали? Няма драма. Истина е, че всяка професионална общност се чувства заплашена до голяма степен от всяка една мярка, която би лишила тази общност от определени нейни придобивки, да кажем.
Да, да.
И в този дух трябва да се действа разумно, но твърдо.
Да.
И, да се търси наистина обществената подкрепа, но да е ясно, че тясно професионалните общности не винаги представляват общественото мнение.
Да. Така както върват преговорите на този етап, опозицията не е склонна да подкрепи онези реформи, които предлага Христо Иванов, министъра на правосъдието. Дори и днес Радан Кънев и Христо Иванов имаха среща с ръководството на БСП, от която излязаха с думите, че на този етап нямат подкрепата на БСП. Вашата подкрепа е, както казахте, безрезервна. Значи ли това, че се отказвате?
Не казах безрезервна. Тя е безрезервна по отношение на Конституцията.
На Конституцията, да.
Така материализираме всички наши предложения.
Да. А вашите изисквания, вашия ултиматум, който връчихте на правителството, изпълнява ли се, с каква скорост, напълно ли е изпълнени изобщо, каква ще бъде от тук нататък вашата реакция спрямо на властта в България?
Истината е, че ние не виждахме достатъчна активност по тези проблеми, така? Затова и поставихме тези наши искания.
Така?
Ултиматум е малко пресилена, разбира се, дума, тъй като никога не сме говорили за ултиматум.
Да.
Във всеки случай, обаче, работенето или неработенето на правителството е част от нещата, които решават подкрепата. Това няма какво да изненадва някого. В случая ние имаме добър напредък от нещата, които сме предложили.
Така?
Имаме график прямо за събарянето на незаконните постройки в Гърмен. Имаме сериозна заявка за работа по проблематиката с гетата и с незаконните постройки в тях.
Да.
Имаме до голяма степен изпълнение на нещата с оградата, която трябва да възпрепятства незаконните им гранти. На практика другата седмица ще трябва да направим първата и копка. Тоест да. Имаме едно ускоряване на този процес. Имаме ясни графици. Там това също ни удовлетворява.
Да.
За горите имаше мораториум, имаше нов закон, т.е. също сме удовлетворени. Като цяло неизпълнени остават две доста важни неща.
Така.
Едното от тях беше, т.е. три може би, едното все пак се постигна компромис. Едното е изборният кодекс и нашето желание за задължително гласуване, където намерихме разбиране от партньорите си да бъде проведен този референдум, който на практика всички подкрепяме. В случай, че не бъде постигнат резултат на него или по някаква причина той не бъде в желаната посока, да се въведе задължителната регистрация, която да предотврати този туризъм от едни съседни държави,
да.
Които решават изборите в цели региони.
Да.
Това е един добър компромис за нас. Другото, което получихме като гаранция, е, че до края на този сезон ще имаме удвоени наказания за купуването и продаването на гласове, което също е огромен проблем за българския изборен процес.
Да.
По отношение на битвата престъпност са доста по-сложни нещата. Факт е обаче, че вече имаме промяна на курса, да кажем, на властта в МВР и битвата престъпност е приоритет номер едно.
Да,
имаме
да.
Вече предислоцирани полицаи, определени мерки се предприемат организационни, говорим с управляващите за поне 1000 допълнително наети през програми човека, които с лично оръжие, бивши полицаи, бивши военни ще гарантират в особено критичните места реда. Също говорим за видеонаблюдението, вече има изготвени правила и се работи. Тоест има все пак някакви стъпки и ние тук казваме, продължаваме мониторинга,
да?
Продължаваме да изискваме.
Говори се в обществото, че след изборите...
Енергетиката е същото, нали? Нека да не изпадам в подробност.
Не ви чух.
За енергетиката е същото положението.
Да.
Нали? Също очакваме развитие. Изложили сме си вижданията и съм против увеличаването на цените на тока и така продължаващите духи, от които изтича обществен ресурс.
Говори се в обществото и политолози залагат на този факт, че след местните избори премиера ще направи сериозни промени в правителството, като ще се разграничи от някои от сегашните министри, които много се стараят, но не успяват да направят необходимата реформа. Вие чували ли сте за тези информации и как ще реагирате вие, ако има промяна в кабинета? Оставате ли в същото положение да подкрепяте, без да участвате във властта?
Аз мисля, че след местните избори, когато е нормално и се заговори за такива промени, ние също ще кажем забележките към определени министри, тъй като има министри да кажи и това няма защо да се крие.
Да се крие, така е.
В този дух такъв процес за нас е предпочитан дори, защото няма причина някой просто да се китли, нали, да работи.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви. Всичко е добро на вас, слушателите.
Благодаря ви. Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.